wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pogung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dalam tema adab dari kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Syarhi Fusulil Adab wa Makarimil Akhlaqi Al-Mashru'ah karya matan karya Ibnu Aqil Al-Hambali rahimallahu taala, penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Ya, kemudian berkenaan dengan adab masjid, di poin yang ketiga ada pembahasan tentang at-tijaratu fil masjidi, berbisnis di masjid. Wa qad ja'a an-nahyu 'anil bai'i wasyira'i fil masjidi, terdapat larangan melakukan kegiatan menjual dan membeli barang di masjid. Sebagaimana terdapat hadis dari sahabat Abu Hurairah radallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u ay yabta'u fil masjidi," jika kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli di masjid, "Faqulu," maka ucapkanlah, "La arbahallahu tijarataka," semoga Allah tidak memberikan untung dalam perniagaanmu. Diatkan oleh At-Tirmidzi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya yaitu Shu'aib, anjadihi dari kakeknya Shu'aib yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As radallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anisyira'i wal bai'i fil masjidi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kegiatan membeli dan menjual barang di masjid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, apa hukum jual beli di masjid? Wal jumhuru ala anna hadzal nahya muradun bihi al karahatu. Mayoritas ulama berpendapat bahasanya larangan ini yang menjadi maksud, maksud dari larangan adalah makruh. Jadi hukumnya makruh menurut jumhur. Dan ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan ini makruh ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya, siapa yang berpendapat haram, sedangkan Hanabilah resminya atau muktamadnya Hanabilah, larangan jual beli di masjid itu litahrimi, menghasilkan hukum haram. Maka di sini Hanabilah menyelisihi tiga madhab. Ini, kalau tiga madhab, larangan jual beli di masjid itu makruh. Hanabilah saja yang dari empat madhab yang berpendapat hukumnya haram. Dan menariknya, hukum makruh yang menjadi pendapat jumhur adalah pendapat yang pendapat pilihan Ibnu Taimiyah. Kalau mengacu pada pendapat yang mengatakan, mengacu pada pendapat Hanabilah bahwasanya jual beli di masjid hukumnya haram, maka fa'alal awwali, kalau mengikuti pendapat yang pertama yaitu jumhur yang mengatakan hukumnya makruh, yasihul bay'u, jual belinya sah. Wa ala tsani, namun jika mengikuti pendapat yang kedua, pendapat resminya Hambali, maka jual beli yang terjadi itu ya betulu batal. Wa wajhun nahyi, dan penjelasan atau uraian kenapa jual beli di masjid itu dilarang. Ya, wajah di sini ya tidak pas kalau diterjemahkan wajah larangan, tentu enggak enak dibaca dan didengar. Wajah di sini ya penjelasan. Ini penjelasan kenapa dilarang, penjelasannya adalah karena masjid hanyalah dibangun untuk ibadah. Walam tubna, dan tidak dibangun lil mutajarati, untuk kegiatan bisnis. Wali annaha, yang kedua, masjid itu dibangun lil akhiratu, untuk akhirat, untuk menjadi pasar akhirat. Wal aswaqu buniyat lid dunya, sedangkan pasar tempat jual beli itu dibangun untuk dunia. Wali kulin makhusisalahu, untuk masing-masing apa yang menjadi kekhasannya dan tujuannya. Allah Ta'ala, itu dua penjelasan. Ini dua penjelasan kenapa dilarang jual beli di masjid. Yang pertama, karena masjid itu dibangun untuk ibadah, bukan untuk bisnis. Kemudian yang kedua, masjid itu dibangun untuk akhirat, bukan untuk dunia. Biarkan masing-masing pada fungsinya masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin, di rumah, di rumah-rumah, adzinallahu an turfa'a, Allah izinkan untuk ditinggikan, wa yuzkara fi hasmuhu, dan disebutkan padanya namanya, yusabbihu lahu, bertasbih untuk memuji Allah, fiha, di rumah-rumah tersebut, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan sore. Siapa yang bertasbih? Rijalun, ini sejumlah laki-laki sejati, la tulhihim tijaratun wala bay'un, yang bisnis serta jual beli tidaklah melalaikan mereka, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Maka rijalun, lelaki sejati, itu punya dua sifat dalam ayat ini. Yang pertama, mereka orang yang bekerja. Lelaki sejati bukan orang yang malas-malasan, tidak mau kerja, malah minta dinafkahi oleh istrinya. Ini bukan lelaki yang sesungguhnya. Lelaki sesungguhnya yang punya sifat sebagai laki-laki merasa hina jika ini suami dinafkahi oleh istrinya. Ini laki-laki itu mulia kalau bekerja, laki-laki itu mulia, punya harga diri. Ini kalau punya duit, kalau menafkahi. Kemudian yang kedua, lelaki yang sejati, tijarahnya, bisnisnya, ya, bekerjanya tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang pandai memanage waktu, sehingga di samping bekerja dan bisnis, ingat Allah, menegakkan sholat, dan yang lain. Fadalatil ayatu, ayat ini dalil, annal masajida, bahasanya masjid itu mahalul ibadah, di tempat ibadah, dunal bay'i, bukan tempat jual beli, wa tijarati, dan bisnis secara umum. Ya, maka ini maka kalau dari apa, kalau dari matan, hukumnya makruh, dimakruhkan di ala al-amal, bekerja, wasona'i, dan melakukan kegiatan industri atau keterampilan. Demikian juga dimakruhkan kal khiyatah, semacam menjahit, menjahit kain, wal kharzi, kharzi itu menjahit kulit, wal halji, wat tijarati, halji itu membersihkan kapas, memisahkan kapas dari isinya, buat tijarat dan bisnis. Pemasyakala dalika, dan hal-hal semisal itu ini terlarang, idza katsura, jika sering dan banyak dilakukan. Wala yukrahu dalika, namun itu tidak makruh, idza qalla, jika sedikit. Mislu raqi'ith thawbin, semacam menjahit kain yang robek, au khasfin na'lin, itu juga sama menjahit, namun ini menjahit sandal yang robek. Au tasyriqiha, atau memasang tali sandal, idza qata'a syi'uha, jika terputus talinya. Sebagaimana di penjelasannya, al-kharzu itu mengikuti wazan doroba, berarti kharza yakhrizu. Wa huwa kal khiyatati fi thiyabi, itu adalah seperti menjahit untuk kain, hanya saja ini untuk kulit. Kulit dijahit, nah itu bahasa Arabnya pakai kosakata kharza. Kemudian al-halju, dari kata-kata halajal qatna, ini cara bacanya mengikuti doroba, doroba yatribu, berarti halaja yahliju. Artinya khalasahu, membersihkan dan memisahkan kapas, min badrihi, dari kulit, dari bijinya. Raqus thawbi, dari kata-kata raqa'at, raqa'tu tsauba, mengikuti wazan nafa'a yanfa'u, artinya idza ja'alta makana alqat'i khiqatan, jika anda jadikan di tempat kain yang terpotong, di khirqah atau potongan kain, di menambal. Ini ada kain yang sobek, kemudian sobekannya ditutupi satu kain, kemudian dijahit. Kalau khiyatah, sekedar menjahit dua kain, ini disambung dengan dijahit. Kalau qa'u, itu menambal. Nah, sedangkan khasfun na'li, itu sama dengan kain, sama dengan menambal kain, cuma kalau ini menambal sandal. Syas'u itu salah satu tali sandal. Ini, tali sandal didefinisikan dengan sayrun yumsiku an-na'la bi asabi'il qadami. Sayrun, tali yang tali itu menahan sandal, dengan karena dihubungkan dengan jari-jari telapak kaki. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di fasal selanjutnya. Disampaikan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali rahimallahu ta'ala, wala yajuzu ikhsaul bahaimi, tidak diperbolehkan mengebiri hewan. Ya, ikhsa dari kata-kata khasaitu, ikhsaan artinya salaltu. Ya, aku keluarkan khusyaihi dua biji pelirnya. Maka ikhsa itu makna dasarnya adalah kebiri, menghilangkan syahwat biologis dengan cara mengeluarkan dan menghilangkan, membuang biji pelir. Fawwa khasi, khasi di sini wazannya fa'il, maknanya maf'ul. Wal qaulu bi anna khisa al bahaim la yajuzu, dan pendapat yang mengatakan bahasanya mengebiri hewan itu tidak boleh adalah ahadul qaulain, salah satu dari dua pendapat dalam masalah ini. Jadi ulama punya dua pendapat tentang hukum ya, mengebiri hewan, mengebiri kucing ya, atau lainnya. Imam Ahmad rahimallahu taala mengatakan, la yujibuni li rajuli ayukhsiya syai'an. Aku tidak suka jika seorang itu mengebiri apapun. Ini pendapat pertama, melarang mengebiri hewan. Kenapa Imam Ahmad melarang mengebiri hewan? Ini kata Ibnu Muflih, inna makariha dalika, Imam Ahmad melarang atau membenci hal tersebut, linnahi alwaridi an ilamil bahaimi. Karena ada linnahi, karena adanya larangan, alwaridi yang terdapat ya, terdapat larangan, maksudnya dari asar, ada riwayat yang melarang ilamil bahaimi, menyakiti hewan. Apa itu an-nahyu al-warid itu, di mana atau bagaimana redaksinya? Ini jawabannya diriwayatkan Imam Malik dengan sanadnya dari Ibnu Umar. Jadi larangan tersebut berasal dari Ibnu Umar, bukan dari Nabi. Ibnu Umar membenci mengebiri hewan. Wa yaqul, Ibnu Umar mengatakan, la taqta'u namiyata khalqillahi azza wa jalla. Janganlah kalian memotong yang alat pengembang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alat reproduksi makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, mengebiri kambing diperbolehkan. Wawa al-madhab, inilah resminya madhab Hambali. Lima fihi, karena dalam mengebiri itu terdapat memperbaiki, memperbagus daging kambing dan membuatnya gemuk. Waqat warada fil musnadi, terdapat dalam musnad, musnad Imam Ahmad, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban dengan menyembelih kibas, yaitu domba jantan yang gemuk, dalam redaksi yang lain yang dikebiri. Fal fahlu, maka menyembelih hewan kurban dalam bentuk hewan jantan itu lebih afdal dari sisi kamalul khilqati, sempurnanya fisik. Sedangkan ketika jantan ini dikebiri, kambing jantan ini dikebiri atau domba jantan ini dikebiri, itu lebih baik lima taqaddam, karena ini alasan yang telah lewat, yaitu alasannya adalah islahillah miha, dagingnya lebih bagus, ini lebih enak, wathimaniha, dan kambingnya bisa lebih gemuk. Karena yang harusnya ditujukan untuk aspek biologisnya itu berubah untuk gemuknya. Sehingga kesimpulannya dari Abdullah Fauzan, pendapat yang paling kuat, jawazu khisail bahaimi, kebolehan mengebiri hewan dengan syarat fi hali sigari, ketika dia masih kecil. Yang kedua, idza tasala bihi ghardun sahihun, jika melekat padanya ini maksud dan kepentingan yang benar. Dan maksud dan kepentingan yang benar adalah ahadul amraini, satu dari dua hal. Yang pertama, tadyibul lahmi, untuk membuat enak dagingnya. Waqat irai hati anhu, dan menghilangkan baunya. Kambing punya bau pengus namanya dalam bahasa Jawa. Nah ini dianggap, disampaikan di sini, pengus daging kambing itu hilang kalau dikebiri. Dan watasminir hayawani, dan membuat gemuk hewannya. Ini Asy-Sya'bi berkata tentang fil khasiyi, hewan yang dikebiri, yudhaha bihi, yang dijadikan sebagai hewan kurban. Dia mengatakan mazada filahmihi wa syahmihi akthar mimma dhahaba minhu. Adanya pertambahan daging dan lemak itu lebih banyak daripada anggota badan kambing yang hilang karena kebiri. Maka ketika dikebiri berarti kan ada anggota badan hewan, dalam hal ini kambing, yang hilang. Dan hilangnya sebagian anggota badan hewan kurban atau calon hewan kurban itu seringkali dijadikan alasan kemakruhan menjadikannya sebagai hewan kurban. Kenapa? Karena ada anggota badannya yang hilang. Sehingga para ulama fikih memakruhkan berkurban dengan hewan yang terpotong daun telinganya, karena ada bagian dari tubuh hewan itu yang hilang. Maka di sini Sya'bi memberikan tanggapan dan jawaban terhadap hal ini dengan mengatakan betul, ketika dikebiri ada anggota badan yang hilang, buah pelirnya misalnya jadi hilang, namun dengan dikebiri dia tambah gemuk, dagingnya tambah banyak, lemaknya juga tambah banyak. Dan itu jauh lebih banyak dibandingkan anggota badan yang hilang, maka kekurangannya sudah tertutup. Kemudian yang kedua, alasan yang dibenarkan untuk mengebiri hewan adalah idza khifa idaduha, jika dikhawatirkan idad. Apa itu idad? Kita lihat catatan kaki dua. Al-idadu fid dawabi bi kasril 'ain al-muhmalah. 'Ainnya dikasrah. Ini adalah manakala satu hewan menggigit hewan yang lain. Jika dikhawatirkan dia menggigit, wasu'i khuluqiha, dan jelek perilakunya. Ini, maka di sini berarti ada isyaratnya. Kalau hewan itu dikebiri lebih anteng. Ini saya tidak tahu real dunia hewan, namun dari kalimat yang kita baca minimal kita lihat ulama punya asumsi semacam itu. Maka dengan dikebiri hewan itu bisa akhlaknya bisa lebih baik, tidak gigit hewan yang lainnya. Itu kan bentuk akhlak yang buruk itu, yang gigit temannya. Maka akhlak mulia itu terpuji di dunia hewan, apalagi di dunia manusia. Akhlak yang buruk, gigit orang, gigit temannya, itu jelek di dunia kambing, apalagi di dunia manusia. Ada satu manusia menggigit manusia yang lain, itu satu hal yang sangat-sangat jelek. Menggigit, menghabisi, menghancurkan, membunuh karakter orang lain, itu bukan hanya kenakalan namun itu sebuah kejahatan. Satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, kalau kambing yang nakal karena gigit temennya, perlu dikebiri. Maka gimana manusia yang menggigit manusia yang lain, menyerang, menghabisi, menghancurkan, menguliti, menelanjangi, membunuh dalam membunuh karakternya atau bahkan lebih dari itu. Maka ini dua alasan bolehnya mengebiri hewan. Kemudian wala kayyuha binari lil wasmi, dan tidak boleh menggunakan besi panas, besi yang dibakar binari dengan api, lil wasmi, untuk memberi cap pada hewan, untuk memberi tanda pada hewan. Al-wasm masdar dari wasam tu syai'a, wasman mengikuti wazan wa'ada. Jadi wa'ada itu ya'idu, jadi wasama yasimu. Sehingga isimnya adalah asimah, simah maknanya al-alamatu, tanda. Al-wasm adalah ayu'allima syai'a bisyai'i, menandai sesuatu dengan menggunakan sesuatu, yu'athiru fihi, yang memberikan jejak atau bekas padanya, ta'thiran, memberikan pengaruh padanya, ta'thiran baligan, pengaruh yang luar biasa. Wal muradu huna, dan yang dimaksud dengan memberi pengaruh di sini adalah atharul kai binar, jejak atau bekas kai dengan api. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang pertama anidarbi fil wajahi, terhadap hewan Nabi melarang memukul wajah. Yang kedua, wa anil wasmi fil wajahi, membuat cap dan tanda pada wajah. Maka Nabi perintahkan kita untuk berakhlak mulia dengan hewan. Memukul muka hewan tidak boleh. Semisal memukul dengan tangan, menendang dengan kaki, atau memukul dengan pentung, dengan kayu dan yang lainnya pada muka hewan, mukanya kambing, mukanya kucing dan yang lainnya, adalah satu hal yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk, Nabi ajarkan kepada kita untuk punya akhlak mulia kepada hewan. Maka lebih-lebih lagi muka manusia, maka tidak boleh memukul muka orang meskipun dalam konteks kelahi, bertengkar. Ini pada dasarnya tidak boleh nempeleng dan semisal itu. Kemudian yang kedua, Nabi melarang wasem, memberi tanda, yang dulu itu pakai pakai besi dari yang panas, fil wajhi, pada wajah. Wa anhu, dari Jabir aidan radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala himarin, satu ketika Nabi melewati keledai, qad usima fi wajhihi, yang diberi tanda pakai besi yang panas pada wajahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon dengan mengatakan, la'anallahu alladhi wasamahu, Allah melaknat orang yang memberi tanda pada hewan dengan cara semacam ini. Maka wasam pada wajah itu terlarang bil ijma' dengan sepakat ulama, linnasik, berdasarkan teks, yaitu teks hadis Nabi Wal makna, dan makna ini artinya pertimbangan nalar sehat. Makna di sini artinya pertimbangan makna sehat. Pertimbangan nalar sehat. Ini. Maka ulama mengajar kita untuk berpikir. Ini, akal adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia, diperintahkan untuk dimanfaatkan, dipakai untuk mikir. Ini, sehingga pertimbangan nalar sehat itu dijadikan oleh ulama sebagai alasan. Ini alasan untuk hukum. Kenapa wasem pada wajah dilarang? Ini, maka di sini kita baca linas, ada nasnya. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Wal makna, dan pertimbangan nalar sehat. Maka Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk membekukan akal sehat, untuk tidak mikir. Namun Islam melalui para ulama, para ahli fikih, mengajar kita untuk berfikir, untuk menimbang dengan nalar sehat, yang dengan itu orang itu punya kemandirian dan kemerdekaan. Ini sehingga berpendapat karena ini berpendapat yang argumentatif. Ini. Nah, aman nasu adapun dalil nas adalah hadis dari Jabir radhiallahu anhu wa ma fi maknahu, dan hadis-hadis lain yang semakna. Wa amal makna, adapun makna yaitu pertimbangan nalar sehat, fali annahu qad yu'athiru ala ba'dil hawasi, karena wasem pada wajah, dan itu besi panas, ingat, itu boleh jadi memiliki dampak pada sebagian inderanya hewan. Maka ini memberikan madarat pada hewan itu. Ya, sehingga kosakata makna dalam bahasa Arab di tulisan para ulama ya, tidak mesti selalu diterjemahkan dengan makna atau maksud. Ya, namun ada beberapa penerjemahan. Ya, salah satunya di sini adalah pertimbangan nalar sehat. Ini merugikan dan bisa membahayakan hewannya. Padahal tujuan wasem itu hanya untuk memberi cap tanda ini adalah hewan zakat misalnya. Maka nanti besi tulisannya boleh jadi huruf zai atau semacam itu. Ini hewan zakat. Adapun wasem selain wajah pada hewan kal ibili, semacam hewan berupa unta misalnya, kalau selain wajah, faminhum di antara ulama ada yang ajazahum mutlaqan, membolehkannya secara mutlak. Kata Ibnu Hajar, ini pendapat jumhur ulama. Hanafiyah mengatakan dimakruhkan al-wasm, yukrahu al-wasmu, dimakruhkan al-wasm lidukhulihi fi umumin nahi anil muslati, ya, karena hal itu termasuk dalam larangan yang bersifat general, yaitu larangan muslah. Muslah itu memperjelek, membuat jelek tampilan lahiriah. Perlu diketahui di antara alasan ulama yang melarang mencukur jenggot, itu mereka mengatakan mencukur jenggot itu termasuk muslah. Mencukur jenggot bagi laki-laki dikerok habis itu termasuk muslah. Muslah itu memperjelek tampilan lahiriah. Nah, kalau hewan itu diwasem, dikasih cap, ini pakai besi panas. Nah, ini terjadi muslah. Jadi jelek itu, enggak lagi cakep hewannya, fisiknya tidak lagi cakep. Namun pendapat kedua ini qaulun marjuhun, pendapat yang kurang kuat, disubutihi hinya kembali ke wasem. Karena valid wasem dilakukan oleh Nabi SAW, kama sayati sebagaimana nanti akan disebutkan hadisnya, sehingga ini ya dulu menunjukkan ala anna makhsusun, bahasanya wasem itu dikecualikan dari larangan yang bersifat umum yang telah disebutkan, lil hajati, karena adanya kebutuhan. Kal khitani lil adami, kalau dikiaskan itu seperti khitan bagi manusia. Ya, maka khitan itu menimbulkan madarat, namun diperbolehkan, menimbulkan rasa sakit, namun disyariatkan. Nah, maka demikian juga wasem. Paminhum, pendapat yang ketiga mengatakan yustahabu, dianjurkan wasem menandai pakai besi panas, fi na'ami zakati wal jizyati, khusus untuk hewan ternak zakat dan pembayaran jizyah. Wala yustahabu, tidak dianjurkan, fi ghairiha, untuk hewan yang lainnya. Wala yunha anhu, meskipun itu juga tidak dilarang. Bal huwa jaizun, namun itu hukumnya boleh. Al-Imam Bukhari membuat judul bab, dalam Sahih Bukhari ada bab wasmul imami, penguasa memberikan wasm atau tanda ibila sadaqati biyadihi, unta-unta zakat dengan tangannya sendiri. Tsumma dzakara, kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis dari Anas radallahu anhu. Anas mengatakan ghadautu, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abdillah ibn Abi Thalhah, dengan membawa adik seayah denganku, adik seibu denganku, ini saudara seibunya Anas, namanya Abdullah, anaknya Abu Thalhah. Abu Thalhah ini suaminya Ummu Sulaim. Ya, ini dibawa ketika masih bayi baru lahir supaya Nabi mentahnik Abdullah. Fawafaituhu, maka aku mendatangi Nabi dalam kondisi di tangan Nabi terdapat misam, alat untuk membuat wasem. Yasimu ibila sodakoti, untuk memberi wasem atau tanda pada unta-unta zakat. Warawahu, dan Imam Bukhari juga meriatkan hadis ini di bab al-wasem wal-alam, alam sama tanda, fi surati, pada rupa. Dari jalurnya Syu'bah, dari Hisham bin Zaid, dari Anas radallahu anhu dengan redaksi faraituhu, aku melihat Nabi yasimu syatan, memberi tanda pada kambing. Hasibtuhu, aku menyangka qal, kalau Anas mengatakan fi adhaniha, pada telinganya. Padahal dalika, maka hadis itu dalil yang menunjukkan ala jawazil wasmi, kebolehan wasm idza kana fi ghairil wajhi, jika itu di daerah selain wajah. Ini yang pertama. Wa thamma, dan di sana hajatun da'iyatun ilaihi, ada kebutuhan yang mendorong untuk memberi wasm. Contoh kebutuhannya adalah tamyizi ibili sadaqati, membedakan unta zakat dengan unta yang bukan unta zakat. Faliyaruddaha man wajada, tujuan supaya unta zakat itu diberi tanda supaya dikembalikan oleh siapa saja yang menjumpainya. Ini, kalau ada unta zakat yang lepas dan orang yang menjumpainya, orang yang menemukannya itu bisa tahu, oh ini unta zakat, maka nanti dikembalikan. Ini nanti dikembalikan kepada ke tempatnya. Dan tentu kalimat ini terjadi manakala masyarakatnya masyarakat amanah. Kalau masyarakat gak amanah, nemu onta, wah ini harganya anggap saja misalnya sapi saja berapa? 30-an juta. Nah, anggap saja ini 40-50 juta. Nah, ini daripada dikembalikan ya, diambil dijual sendiri. Nah, itu kalau masyarakatnya bukan masyarakat yang amanah. Minimnya amanah di masalah ini dijumpai sejak zaman Utsman. Di zaman Nabi, kalau ada dholatul ibil, ada unta yang tersesat kemudian ditemukan sehingga menjadi barang temuan, maka Nabi katakan biarkan dia, ini tidak boleh dijadikan lukoto oleh Nabi. Kalau ada dholatul ibil itu tidak boleh jadi lukoto, tidak boleh ditemukan oleh orang untuk ditemukan dengan pemiliknya. Tapi ya, artinya dia biarkan, nanti dia akan ketemu sama pemiliknya sendiri, jangan diambil, meskipun untuk dibantu dipertemukan. Ini zaman Nabi itu tidak jadi unta yang hilang tidak boleh dijadikan sebagai lukoto. Namun keadaan amanah berubah dengan perubahan zaman. Di masa Utsman, Utsman menetapkan dholatul ibil jadi luqata dengan kebijakan yang dalam fikih namanya siyasah syar'iyah. Dia bikin aturan untuk mewujudkan maslahat. Unta yang tersesat dari pemiliknya, hilang dari pemiliknya, dijadikan luqata agar bisa dipertemukan dengan pemiliknya. Jika demikian di zaman Utsman, gimana zaman setelahnya? Maka jangan mudah percaya masalah duit dengan manusia. Masalah harta yang apalagi harta yang besar dan bernilai pada manusia. Jangan punya ekspektasi yang tinggi terhadap manusia. Oh, ini manusianya oh sudah sering ikut pengajian. Itu jangan dikira kemudian identik dengan amanah dalam masalah uang. Oh, sering ketemu pas ngaji, sering ketemu di MPR. Wah, ini di MPR jadi tazkiyah. Pengajian jadi tazkiyah, ini orangnya amanah misalnya. Jangan cepat-cepat berkesimpulan demikian, jangan punya ekspektasi harapan yang terlalu muluk-muluk. Berharap yang muluk-muluk itu sering kecewa. Wa amma ghairuha, adapun selain unta zakat, maka tujuan wasam adalah fatam yisu amwalina sibadiha an ba'din, membedakan harta manusia sebagiannya dari yang lain. Wa maudhi'ul wasmi, dan tempat wasam binisbati lil ghanami, kalau untuk kambing fi adhaniha, di telinganya. Sedangkan untuk wal ibili wal baqar, untuk unta dan sapi, fi usul afkhadhiha, pada pangkal pahanya. Li'anahu, karena pangkal paha itu tempat yang keras. Fayaqilul alamu fihi, maka sedikitlah rasa sakit padanya. Dan wayakhifu sya'ruhu, dan bulu-bulunya itu tipis, sehingga yadharu fi alwasmu, sehingga wasm itu nampak jelas padanya. Namun Tentu wasem itu sakit. Wasem itu sakit karena ini besi panas ditempelkan misalnya tadi di paha. Bayangkan. Sehingga ini sakit. Oleh karena itu untuk menandai ini milik siapa, ketika itu memungkinkan dengan cara-cara yang lain, wallahu a'lam. Itu yang lebih baik. Orang sekarang menandai mungkin sepertinya di dunia peternakan, sepertinya di telinga, telinganya sapi atau apa, di apa ya, ini semacam kayak staples atau apa ya, kemudian nanti dikasih kertas gitu, sehingga tidak terlalu menyakitkan. Maka ya, sakit hewan ini diminimalisir dengan teknologi dan trik-trik yang lebih ringan sakitnya, itu tentu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa tajuzu al-mudawatu, dan diperbolehkan berobat hasaba ma ajazna fi haqqinnas, sesuai dengan apa yang kami bolehkan untuk orang, fi ihdari riwayatain, menurut salah satu dari dua riwayat, dua pendapat Imam Ahmad. Penjelasannya, wal makna anna yajuzu kail baha'im binar, diperbolehkan mengkai hewan dengan api, idza kana al maqsudu, jika yang jadi maksud adalah mengobatinya, binaan ala ma taqaddam, berdasarkan uraian yang telah lewat, min jawazil mudawati fi haqqin nasi bil kai, yaitu kebolehan berobat mengobati orang dengan kai, yang itu merupakan salah satu dari dua pendapat dari Imam Ahmad rahimallahu taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian faslon, ya, disampaikan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali rahimallahu taala, wa birrul walidaini wajibun, berbakti pada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Su'ila Ahmad radhiyallahu anhu, Imam Ahmad radhiyallahu anhu ditanya, an birrul walidaini, tentang berbakti pada dua orang tua, afardun hu, apakah fardu? Maka Imam Ahmad mengatakan, la aqulu fardun, aku tidak katakan hukumnya fardu, walakinnahu wajibun, akan tapi itu hukumnya wajib. Ya, penjelasannya birrul walidain artinya adalah kasratul ihsani, berbuat baik yang banyak, ilaihima, kepada keduanya, bikulli nau'in min anwa'il birri wasillati, dengan berbagai macam bentuk berbuat baik dan menjalin hubungan. Li'anna haqqahuma a'zamul huquqi, karena hak orang tua yang melahirkan itu hak yang paling besar, ba'da haqqillahi wa rasulihi, setelah hak Allah dan Rasulnya. Dan tidak termasuk walidain mertua. Yang dimaksud dengan walidain adalah orang tua kandung. Mertua tidak termasuk dalam hal ini. Ibu sambung, ibu tiri juga tidak termasuk dalam hal ini. Ayah sambung juga tidak termasuk dalam hal ini. Ya, meskipun ya, berbuat baik kepada mereka semua adalah kebaikan. Wabiruhum, dan berbakti kepada orang tua, afdalu minal jihati fi sabilillah, lebih afdal daripada jihad, perang di jalan Allah. Namun hal yang patut diperhatikan, berbakti kepada orang tua itu bukan berarti membenarkan kesalahan orang tua. Ini dalam masalah kesalahan penilaian, seorang muslim wajib adil. Salah adalah salah siapapun pelakunya, meskipun pelakunya itu orang tua. Ini, maka misalnya orang tua itu misalnya orang tua itu punya sifat yang jelek, misalnya ayahnya kasar, ibunya kalau marah itu mengerikan, bukanlah bagian dari bakti mencari legitimasi untuk menunjukkan, untuk kemudian mengatakan, oh ayah saya lembut kok, ibu saya itu kalem, cantik dan kalem. Tidak demikian. Maka ini bukan bagian dari bakti, namun masuknya dalam bab adil. Maka ketika ayahnya kasar, ya katakan ayah saya kasar, ayah saya punya perilaku yang jelek, kasar. Saya sebagai anak punya kewajiban untuk tidak mencontohnya. Ibu saya itu temperamen, kalem galau pasti tidak marah, tapi kalau marah menakutkan, ngeri. Itu diakui. Sebagian anak beranggapan bahasa yang namanya berbakti itu harus memuji orang tua dan membenarkan, memberikan pembenaran pada semua perbuatan orang tuanya. Tidak demikian. Yang namanya birrul walidain itu berbuat baik. Berbuat baik, ini masalah sikap, perilaku dan tindakan, bukan bab penilaian. Ini bukan bab penilaian. Kalau seorang itu melihat bahasanya orang tuanya itu pilih kasih, ya katakan orang tua saya tidak adil, pilih kasih, yang disayang, yang paling disayang hanya anak yang itu. Yang disayang itu cucunya anak yang itu. Kalau cucunya ayah saya dari saya enggak disayang, biasa saja. Maka penilaian semacam ini jika memang realitanya seperti itu, ya itulah adil yang menjadi kewajiban. Tidak menjadi syarat anak yang berbakti dibela-bela. Tidaklah jadi syarat anak berbakti membela-bela, melegalkan, membenarkan kesalahan orang tua. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabu ilallahi ta'ala, amal apa yang paling Allah cintai? Nabi katakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian aku katakan, thumma ayyan, kemudian apa? Qala, thumma birrul walidain, kemudian berbakti pada dua orang tua. Qala, thumma ayyan, kemudian apa? Nabi katakan, al-jihadu fi sabilillahi, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah birrul walidain itu fardun ataukah wajibun? Maka di kutipan di atas Imam Ahmad mengatakan wajib namun bukan fardu. Hadza mabniun, ini berdasarkan riwayat yang lain dari Imam Ahmad yang mengatakan bahasanya istilah fardu itu untuk sesuatu yang lebih ditekankan dibandingkan yang wajib. Dan bahasanya fardu adalah sesuatu yang wajib berdasarkan Al-Quran, sedangkan wajib adalah yang wajib berdasarkan sunnah atau hadis. Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat dari Al-Athram, aku tidak katakan fardu illa ma fi kitabillahi, kecuali untuk sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Lanjut ditanyakan pada Imam Ahmad, apakah dikatakan birrul walidain itu fardun? Jawaban Imam Ahmad, tidak. Akan tetapi aku katakan wajibun malam yakun maksiatan, bakti pada orang tua itu wajib selama bukan maksiat. Pendapat Imam Ahmad yang kedua, fardu dan wajib itu mutaradifani, sinonim. Dinukil dari Al-Maimuni, muridnya Imam Ahmad, beliau mengatakan, ku tanyakan pada Abu Abdillah Imam Ahmad, kana Syafi'i yakul, adalah Imam Syafi'i mengatakan birrul walidain itu fardun. Qal, maka jawabannya Imam Ahmad, aku tidak tahu. Maimuni bertanya kali Imam Malik, jawabannya Imam Ahmad, aku tidak tahu. Kemudian Maimuni bertanya, fata'lamu ahadan, adakah engkau tahu satu ulama yang mengatakan birrul walidain itu fardun? Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mengetahuinya. Qultu ma taqulu anta fardun, apa yang kau katakan, apakah engkau mengatakan birrul walidain itu fardun? Imam Ahmad mengatakan, fardun hakadha walakin aqulu wajibun malam yakum ma'siyatan, yang aku katakan birrul walidain itu wajib selama bukan maksiat. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji, kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan, kita baca, kita dengar, kita simak sebagai ilmu yang nafi', ilmu yang masuk ke dalam hati kita, ilmu yang mencerdaskan dan mencerahkan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.